Za Ancu un meiteni izbēg no lodēm. Dievs viņus panāk. Mans prieks, mans sūns, mans apsolījums. Mūks, pusaudži gados, krusts, nākotnes zālā.
Jēgs. Mirt.